Еплеер Азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңлаучылар. Бүгүн 2011 жылдын 10 январы, кептенин дүйшөмбү күнү, кептенин жеми ве орус тилиндеги перекресток программаларыбызды эштирмеден азыр күнүн хабарларын диккатыңызга өдөрлөйөрүз. Микрофон оңунда Назар Худайберди.
Эртеңиз хайырлы болсун, урматлы тыңлаучылар. Башта хабарларын кебиринин кыскача маалыматы менен тааныштырыйбыз. Келлесінден яралынын Американ Конгресінің ағзасының аман қалмығыны үмітлер бар. Иранны олын ұшар беттарчылығыны 70 қоғырақ адым өлді. Мұнорты Суданыны референдум кечірлер. Хиллер Клинтон араб дөвлетлеріні чағырыш етті. Бірлешін штаттарын қорынмақ министрі Пекинні кепешкілер кечірді. Инни Шүхенбейлі қабарларын доғылырақ мазмуны білен таныштырыярыз. Шенбе күні келесінден яралынын Американ Конгресінің ағзасы Габриэл Гефордс өзіні еділіян бежерге оңын реакция білдіріяр, операциядан соң гөнекі командалар ерін етіріяр. Лукмандарын сөздеріні көрі, оның сағылық қағдай білен бағылы олар оптимистік омитті. Шенбе күні Гефордсы Тусон шәһәрендә сайлаучылары белән дуушыян вакыты һөҗүм ителде. Нәтиҗәдә 6 адам, шул таны 9 яшьлы гыйҗага шем федераль судья өлдерелде. Гиферци кошмак белән яраланган 13 адамдан 10-сының ягъдай агыр. Оқу тұтан өңім суды еділін 22 яшлы Джеретли Лафнер сақлынны, оңы 5 мады ойыншы күн әвілдірілі, өні нәхілі күн әвілдірілінің ғарасынна әдірлікші мағлуматы ек. Ли Лафнер шүгін федерал судың өңінні жоғап берер. Күн орты Суданына кешірілін референдума қатнашық көрлі бештілмедік дережеде йоқыры болды дейп сайлау комиссиясы қабары берді. Сес берішілік бір кепті дуам едер. Бәрсінден сайлаушыларын 60% сес берішілігі қатнашта референдум баша барды қасап еділер. Референдумың нәтижесі позитив олар дейліп қарашылияр Судан екі дөулеті бөлінер. Юурдың күн орты регионының лидері Салва Кир бұл сес берішілігі тарихи порсота атландырды. Бірлішін штатының президенті Президент Барак Обама тәзі Африка дөулетіні көмек бермәгі таярдығына күн орта Суданың халқын ұнандырды. Суданың демірғадық мұсылман бөлігі білін есасан христианлардың ұварыт күн орта бөлігің арасында яралы конфликті бесетмек барыды 2005 жылда келінен ярашық ұлалашығынны референдум кешірмек көзіңінні тұтылып дей. Иранның демірғадық күн матарынына Урмия шәһәрінің қолайынына бетбалшылығы ұшыран самолеттағы жолаушылардың бәрінен 70-сі хелак болып, 32-сі яраланды деп ИРНА агентлігі хабар берді. Қызыл Хач құрамасының өкілі Хайдар Хайдаринің сөздеріне көрі, хелак болғандардың санының артмағы мүмкін. Учорда 100 қоурақ жолаушы һәм экипаж ағзалары барды. Өң 50 адамның дир қалыңдығы хабар берілді. Иран Эйр дөулет компаниясына дегішілі ұшар Тәһраннан Урмия шәһәріне барыярды. Қойы өмір кем күйішілі қар яғыян вақты бұ бетбасылық күйді шықты. Ярамаз ова шерттері халат едіші ішлеріне де пәс келчілік төрі дияр. Бірлішін штаттарын дөулет секретарі Хиллер Клинтон Иранның ядро программасы білен мағылы оңы қаршы санкция меселетіне сәретмәгі араб дөулеттерін шағырды. Парт айлығына Эдиян сапарының чәгініне Клинтон олылы білен Абудава келді. Ол Гүнноғыр Иерусалимді ұсырайлылар үшін яшы ұшырайларының құрмық мақсады білен, ұсырайлың мейхман хананы иқмық варыдағы қарарын танқид етті кем, яқын Гүнноғырды ярашық процесіні қадырыштырмақтағы тағаллалары бұ әрекетің пуыз ұшқарянлығын айтты. Бірлішін штаттарын қорынмақ министрі Роберт Гейтс шүгін Пекинні Қытай өкілері білен кепілешіклер кечірді. Гейтс өз үзетінің бірлішін штаттары білен қарбы қатнашықлары Қытай Халқ Республикасының дікелтмек сілеянлігіні суытнамадығын айтты. Икі ұрда арасынына қарбы қатнашық Тайваны тәді Американ яралыларының берілмегіне Пекиннің қаршы шықмағы білен кешенгіл кетілепті. Вашингтон өз тарапынан Қытайың харбы қуатының артышына алы дәбілдер еркем, оның армиясыны тәзілей шақынны көпірәк информация алмағы сілейер. Келжек кепті Қытай Халқ Республикасының башлығы Хузен Тау бірлішін штаттары сапар едер. Belarus'un opozisyon partiyalar hem guramaları Milli Koordinasyon Sovet dörüttüler. Sovetin deklarasyasında siyasi ehengleri bilen tutsak edilen opozisyonerleri azad etmek, yurtta erkin ve demokratik saylovlar geçirmek için şartlar dörütmek yali mühim meseleler var. Türkiye'nin Kabul'daki ilçhanasının işgarlarının katnaşmağını geçirilen gepleşiklerden son geçen yıl Afganistan'a oğurlanan Türk injineri Koskun Kaloğlu azad edildi. Zamun alınanın haysi şartlarda koy verilen nigi haber verilmeyer. Onu oğurlanır varasında da informasiya yok. Geçmişte şunun yali adam oğurluklarının arkasında talipler ve pul kazanmak isleyen cinayetçi toparlar duruyordu. Hormatly radio dinleyijiler, siz güne firde günün sagatyň täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Agatlygyň tolkunlaryny galyň.